kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabe hanga jimaata tgalgala ke sa sala ma foraka tel qabe hanga sa sadit metro band digdamilam digdamishani sodomi tokorat washington dc ra kadabar saganta fan oromo ammajal qab bakka jirtan maratti nagaan keenya sinaa gahuu dhaggeeffatoota keenyaatti moltan guyyaan har'aa bitooteessa 15 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aa antu jubee horaati.
Niwuziilaand masjiidota lama keessatti namoota 49 ajjeefamanii 20 ka caalan akka hamaatti madaa'aniiru mataa oduu har'aatti oduu addunyaaf immoo ana jaallannee gammadaatii attam jirtu.
Galatoomi jaallannee magaalaan Dirree Dhawaa ka dabarse jijjiirraa hooggansa gumiin gosa gurguraa mormee jira oduu keessatti gabaasa qabna. Paartileen dorgomtoota Itoophiyaa galmee waadaa walii mallatteessan gabaasa oduu boodaati. Ka magaalaa Naqamteetti argamu masaraan kumsaa morodaa waan hin haara'iniif miidhamuu mala qophiin keenya ka dhageenyeef dubbisnerraa immoo kanatti fuulleffata hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna guutummaa oduuf gara jaallannee kan sin dabarsa.
Masjiidota lama kan magaalaa Kiraayist Church jedhamtu ka biyya Niwuziilaand keessatti haleellaa gaggeeffameen yoo xiqqaate namni 49 ajjeefamanii kanneen 20 caalan akka hamaatti madaa'uun ibsamee jira. Dhiironni 3 dubartiin 1 qabamanii jiru. Biyya ollaa ka taate Awustiraaliyaan akka jettutti haleellaan kun mirga leellistoota cichan kanneen shororkaa oofaniin gaggeeffamee jetti. Gabaasa kana Fiil Marsar terge sora.
49 fixane hedduu mammadeessan Niwuziilaand magaalaan Kiraayist Cheerch boo'icha hamaa keessa jirti. Warra tokkotti masjiid ol duudeetiin qawween biyyi fixe. Namni namfit kunin mataa qawweerra kaameeraa kaayeetiin achi waan tolchuu jiru feesbuukii irratti yoosuma yookaan ammoo laayivii dabarse. Mohaammed Jamaal warra namfixan kana ilaan arge keessa tokko nam namfixuuf deemuu jiru kanaan fuulkee wal dhufe abboo ees deemti jedhee gaafate.
Gun mission gun of the M16 plug 1.
Akka naan jedhe nabir dabree jennaan arda isii bo'ees deemtaanii jedheetiin namillateetiin nabir dabre dubbillee nafaaniin baane nabir dabre achi nam fixuu jalqaba baqadheetiin ba'e nam hedduutti dhumate hedduutti mammadaa'ee jedhe nami dhibiin nam kan argamoo isa qawwee guddoo tokko fudhateetiin rasaas guutatee deemuun arge. Achi namni wal caccabsa walirra baqatee jedha namni akkam biyyi fixu kunin namganni 28 nam kana qabaniitiin himachuu jiran akka muummeen ministeera Awustiraaliyaa Scott Morrison jedhutti namni kunin nam biyyi isaati nam biyyi naga dhowwe nam ufuuftuu naga hin qabne yaaduu fi malee nam yaada nam dhibiillee hin fudhanne. Muummeen ministeera Niwuziilaand Jakiina Andreeder guyyaa badaa akkana kana guyyaa badaa hedduu keessa tokko jedhe.
Many of those who will have been directly affected by the shooting may be migrants.
Akkan jedhe namni akkana miidhama keessa hedduun warra biyyoormaati Niwuziilaanditti baqate ta'uun oolu jedhe. Waraani Niwuziilaand tan maleellee bombii makiinaatti dhaan tokkollee adosiin hin tokkoon iyyuu argeetiin hiike biyyi badii dhowwe. Ministeerri Hajaa Alaa Ameerikaa Mike Pompeo warra namii Kiraayist Cheerch keessatti naannoo jechuu achi keessatti irra dhumatee fi biyyi namii keessa dhumatetti irra hafaa jedheetiin qalbii teennaaf ummata Ameerikaa illee isan waliin jirtii jedhettidha.
I want to offer my personal condolences to the nation of New Zealand in the wake of the grotesque mosque attacks in Christ Church. The thoughts and prayers of the American people.
Kana malee Ameerikaan ijjechaa jibbatan hin feetu mootummaa fi ummati Niwuziilaand illee isan waliin jirra waan feetaniin isan qarqaarraa jedheetiinidha.
Government and people of New Zealand in this hour of darkness and we stand ready to offer any and all assistance.
Hagwanni cufti qulqullooftutti mootummaan Niwuziilaand masjid magaalaa Kiraayist Cheerch keessa yaayyuu cufsiisi manneen barnoota magaal sun keessa cufan ammoo yaayyuu banani naannoo Kiraayist Cheerch sun keessatti lafti tunin taatullee muddaam hama keessa jirti. Niwuziilaand biyyi qabbanitti nam miliyoon 4,500 caalaatti keessa jiraate gosa hedduutti wal hore. Ameerikaan akka ministeerri Hajaa Alaa Ameerikaa isii jedhutti biyyitan waan isiin feetu cufaanuu qarqaaruuf qophii.
Caccabaa xayyaara Itoophiyaa ka dilbata darbe naannoo bishooftutti kufe keessaa qaama xayyaarichaa isteebilaayizar jedhamu katasgabiin ituu hin raafamin kallattiin akka balali'u godhu bakka sila jiraachu male ratti nargamne je chudan qorattoni tajajila geji baqallen sabe sanijuru madden bala umameti denya qabana kajedanitti akkatan itti qamni tayaricha stabilizer jedamu tijuru isa kan tayara indonesia kabati onkorokolle sake sadar be kufe walin walfakata sanduqo de fanno batu kajajaba tayaricha etiopia ke sargame tintalaf biya faransai dakabe jira Ode fannon saata laayiti galmeesse akka agarsiisutti tayyarri Itoophiyaa inni kufees ta'e tayyarri Indoneesiyaa lamaanu ol fagaatanii irratti balali'aa kan turan akka hamaatti jijjiiramaa fi fageenya guddaadhaan ol ba'aaf gadi bu'aa akka ture agarsiisa. Kunis balalistoonni tayyaarota lamaanii tayyaaricha to'achuuf guddaa qabsaa akka turan agarsiisa. Balalistoonni Indoneesiyaas ta'e kan Itoophiyaa dirree xayyaaraa irraa ka'anitti deebi'anii qubachuuf eehamma gaafatanii turan. Balaallameen xayyaara Boeing 737 Max 8 jedhamu kan mudate ta'uun ni beekama. Kibxata darbee manni murtii bulchiinsa Dirree Dawaa jijjiirama hooggansaa kan gaggeesse sun fudhataman qabu jechuudhaan gumiin ugaazotaa ka gosa gurguraa beeksisee jira. Barreessaan addaa kan gumii kanaa obbo Jamaal Umar VOF akka ibsanitti muudamni aangoo gaggeeffame kan olaantummaa gosa tokkoo calaqqisu jedhu gabaasa kana tujube dhiyeessa.
Gumii gosa gurguraa ugaazaaf barreessaa akka ta'an obbo Jamaal Umar har'a waaree irratti raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti bulchiinsa Dirree Dawaa gumii isaa shanaffaa irratti jijjiirraa hooggansaa inni godhe akka hin simanne ibsan. Ibsi kun kan inni ilaallatu keessumaa aangoo irraa buusuu muuduu akkasumas adeemsa gamaagamaa Dirree Dawaa keessatti gaggeessame. Kanaaf gamaagamii bulchiisa Dirree Dawaa dhiyeenya gaggeeffame kallattiidhaan jijjiirama yeroo ammaarraa akka hin fayyadamne kan godhuuf namoota dhuunfaan hojii hojjetamedha. Namoota dhuunfaatu haala gamaagama sanaa waliin dha'uudhaan akka barbaadanitti hojjetan. Kanaaf murtii kana gumiin gosa gurguraa hin fudhatu jedhan. Kibxata darbe itti gaafatamaan waajjira bishaan qonnaa albuudaaf enerjii ta'uun kan muudamanii fi hamma jala bultii muudama sanaatti itti gaafatama waajjira paartii dimokiraasummaa uummata Somaalee irra kan turan obbo Abdusalaam Ahmad dabalatee hoogganoonni paartii kanaa adeemsa filannoo irratti ragaa ifaa ta'e akka hin qabaatin dubbatu. Waajjira paartii dimokiraasummaa uummata Somaaleef itti gaafatamaa ta'uun nama haaraa muudaman waajjira isaanii dhaqee dubbisuuf yaaliin godhin milkoofne waajjira jigjigaa jiruuf itti gaafatamaa kan ta'an obbo Mohaammed Shaallee biraa deebii argachuuf yaaliin godhes hin milkoofne jedha Addis Chakkol Dirree Dawaarraa.
Waraanni Ameerikaa yeroo torban tokkoon guunne keessatti si'a sadii hidhattoota Al-Shabaab kanneen Somaaliyaa keessaa irratti haleellaa gaggeessu isaa beeksisee jira. Haleellaan kunis sabara darbeerra dachaa sadii dabaluu isaa agarsiisa. Waaltaan ajajaa Yuunaayitid Isteetsi kan Afrikaa yookaan Afrikoom akka jedhutti haleellaa kan roobii darbee kutaa Juubaa sagadaanuu hidhattoota sadii ajjeese. Haleellaan samiirraa gaggeeffamu kun hidhattoota kanneen humnootii nageenya Somaaliyaa irratti haleellaa banan irratti kan qiyyaafate ta'u Afrikoom ibseera. Haleellaan samiirraa gaggeeffame hidhattoota lama kutaa gadaanu kan Shabalee keessatti egaa ajjeese booda inni roobii kun immoo jalqabamee jedhameera. Wixata darbee Ameerikaan haleellaa samiirraa kutuma kana keessatti gaggeessite kan naannoo Daaraa Salaam jedhamu hidhattoota 8 galaafate. Kunis loltoota waraana biyyoolessaa kan Somaaliyaa irratti haleellaa ega bananii boodaa jedhameera. Briteen gamtaa Awurooppaa keessaa haga baatutti obsi qabnu haphataa dhufeeraa jechuudhaan akeekkachiisan kanneen hoogganoonni gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uuf yeroo hafe 7 qofti ta'e dubbatan. Yeroo dabalataa kan kennamuuf taanaan immoo haalduree jabaatu kaa'amuuf jira jedhu. Haaldureen kunis Briteen ammas irra deebitee keessaa ba'uudhaa fi achitti hafuu ilaalchisee hiree murteeffannoon akka kennamu yeroon akka kennamu ka gaafatamu taanaan immoo beellamni isaa dheeraa akka ta'u aangoonni gamtaa Awurooppaa keekkachiisaniiru. Muummittiin ministeeraa Briteen Tereesaa Meey Briteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uun hanga baatii waxabajjii dhufuutti akka turuuf hoogganoota gamtichaa baatii kana gaafa 21 gaafachuuf jiru oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaatti kanneen argaman paartileen wal dorgoman kaleessa waliigaltee wali mallatte san galmen ada adda galmen wada adda ta unsa himamera misensonne ihade gutumma fujjettonne motumma sochi partle akken gufajif ne mumich ministeri cha ke kachi saniru galmen kun ojirra ollan abamuna genya amma biyetti ke sujur daran ka foye sudan dau taw durate sumbor diflanno dubataniru malleskacho amma gabase soraddes
Ethiopian filanno furfaahu jirti sunin duratta mo partileen siyaasa Ethiopia dibbitokko torba achiga ufi waan achisaanin gaarrat wal marayachu jirani yarrat wal igalan waan agdidda marrat wal igalan jirani mumme minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ak partileen tunene waan irrat wal igalan kaani khara demokrasi wal geysan daamat partileen dibbitokko torba khaysa agitokko warduru seerangal maaye filanno duftulleefi wal tokopaahu jir Partileen afanilleeni akka gosaaf akkum siyaasaati wal fakkaataniini wal barbaadani wal daddaraman. Partileen tunin tokko agi tokko warra baqate biyya laate dhuuf waxaan ammoo warra hidhaayaa'e mummee ministeera Itoophiyaalleen tanum jedhu.
La tigirna politikaala demokrasii Itoophiyaawus gizyaachoon yootaachoo jedhu sabwoj.
Warri qabsoo demokiraasiif siyaasaa jedheetiin lubbuu fi kennee saate ofii kennee dahoo yaa'ee hidha keessa ba'ee baqatachaa'e paartilee dhibbi tokko. Olitti walti dabalame waan akkana kan argineetu iyyuu hin beennu dadhabbiif qabsoo teessanitti sanii asiin ga'e jabeeffadhaa jedhu mummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed akka paartiin isaa addawaawwiin deemsi siyaasaa paartilee tanaan gufachiifnu dhaamate akka fedhan siyaasa ofii oofachuu hin danda'an akka fedhan abba fedhan dammasiifataniitiin dorgommiif qopheeffachuu danda'an marii fedhan qabaachuu danda'anii jedhu paartileen siyaasaa tunin. Akka kanaani walii galaniiti jennaani rakkoo Itoophiyaan keessi jirtu waan hedduun diqqeessuu danda'aniifaa jedhu warra tan abdatu keessa tokko paartii bilisummaa uummata ogaadaniiti itti gaafatamaanis obbo Hassan Abdullaayeeti yaad paartii cufa walii galchu kana yaayyuu itti gammanne qalbii tokkoon fudhanna akkumirratti walii galan kanaani hojjannaani nuun cuftiinuyyuu dubbiin gara fala taateetti gardansaan nu geessitii jedhu.
የመፍትሄ አካል መሆኑ የሚጠበቅብን ስራ ሁሉ ስራ በጣራ ያለው ስራ ካመጣችሁ
obbo Qajeela Nagaasaa nama abaa'oo fuula bu'eetiin hor paartilee siyaasaa tan dhuuf keessa tokko waan akkana argineetu hin beennu waan haaraa arginee jedha.
Zaaree addis miraaf ውስጥ ገብተናል. ጊዜው አንዱ በሌላው ላይ ጣት የሚቀስርበት ወይም ቃታ
የሚሰጥበት obbo Qajeela Mardaasaa jechuu ክያ አርዶ waan haaraa argine. Bari bara quba walitti qabanii fi qaataa wal tarkisanii miti bari bara demokiraasiiti harka wal qabataniitiin waan dansa argatan bilisummaa jabeeffatanii paartilee balbal walitti cufuu dhiisaniitiin karaa qajeelaatti karaa siyaasaa fi paartii namni cuftii keessaa qabutti wal geessan bari bara miidiyaa dhugaa qabaatan dhaabbilee haqa dubbatanii uummata dubbatan bar qabaatan. Bari bara seer qajeela qabaataniin seer kanaan wal bulchanii jedhu paartiin Gimboot Sabaat keessa Dr. Biraanuu Naggaalleen warra waan paartileen isaanii irratti walii galan fudhatu keessa tokko.
Biyya qaabkiidhaan sanatti bahullaachuun zan yemoraal asgaddaajinnatu diinoro higgin fartan saayhoon yemmin fallagoon
deemu. Akkana jedha yayyabi seera irratti walii gallu kunin waan humnaan nu tolchanii miti waan jaalannee fudhanne seer sodaannee hin fudhanne demokiraasii feenutti nuun deemtii jennee irratti walii galle. Warra siyaasa keenna fudhatullee tanum durattiin nu ofaa jennaan jedhu paartileen tunin armaachi biyya keessi yaa'anii siyaasa isaanii namatti himachuu danda'an filannoofuuf qopheessuu danda'an mummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy akka warri addawaawwi deeggaru nam siyaasa ofii oofatu nam karaa nagaatiin qabsaa'u karaa qajeelchuuf itti dhaamate.
Maanniyyaan soo banasaa hasaabuun lamaarraamatti.
Abbuun fedhallee yoo taate yoonni karaa nagaatiin yaadu fi dubbatu warris deeggaru walaasa oofitti dhufu yoonni hor yaammatu waan dandeettaniin qarqaara yoo dadhabdan ammoo karaa ittiin cufina namni addawaawwi cuftinuyyuu tanuma hojjechuu male maan jennaani nu demokiraasii feene malee aguma jiruu jireenya cufa barcuma tokko irra taa'uun feenuu jedhu yayyab seer paartilee mormituu kana boordii filannoo Itoophiyaatii fi paartilee siyaasaatti waliin mari'ateetiin asiin ga'e. Akka itti gaafatamtuun boordii tanaa burtukaan midhaasaatti paartileen dhibbi tokkoof torbaanu waan irratti walii galan kana yaa walii mallatteessan.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:45 asuma biraammoo waaree booda 1:45 ta'eera. Bishoftu Targamu, Ojetoni Warsha, Omishanyata, Belada, Alema Kaudi, Jeramu, Warshit Ibtamarga Kanisan, Ratetas Sajruf, Ojetota Ibasadi Odis, Ojirat Abu Sahimatan, Bulchin Simagara Bishoftus, Ojensi Warshicha, Kanrakok Abuf, Itti Himamis, Serefa Chudidusa, Bakes Sejra, Mukhtar Jamalt, Gabase, Kuno.
Hojjettoonni warshaa nyaata beellada qindeessu Alamaa Kaawdaay jedhamu. Dhaabbanni keenya sababa tokkoon alatti dallaa nutti cufee hojiirraa nu uggure jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himatan. Hojjettoonni kunniin akka jedhanitti dhaabbatichi gaafilee mirgaa akka gaafatan namaaf hin hayyamu hojii akkaan malee namatti fe'eetiniin kaffaltii qixaallee namaaf kan hin kaffallee fi bu'aa bahii guddaa keessa jirra jedhan. Haala kanaan gaafilee namoonni gaggaafatan kanaan qabate guyyaa dheengaddaa hojjettoota dhaabbatichaa 300 ol dallaa irratti uggure tiniin warshaallee hojii dhaabeetiniin cufeetiniin jira jedhan. Hojjettoonni guutuu dhaabbatichaa kunniin hojiirraa dhaabsifamaniitiin warshaan cufamuu isaatiin dura dhaabbatichi hojjettoota 10 dallaa kiyya jeeqanii hojii na dhorkaatiin jiran jedhe. Maqaadhaan adda baasee akka hojii hin seenne hojiirraa ari'uu isaa beeksise. Isa kanaafillee maaliif akka ijoolleen kunniin ari'aman ibsa gaafannaan rakkoo gama biraatitti darbamuudha kan kaafame. Sababa hojjettoonni 10 kunniin hojiirraa itti ari'amuudhaafi hanga cufamuu warshaa fi hojjettoonni guutuun ugguramuu gahellee hojjettoonni haala kanaan dubbatan.
Warshaan abbaa barbaade akka barbaade qaxaruu akka barbaade hari'uu ni danda'a jira. Kanaaf immoo gurbaan jala hari'ame badii tokko hin qabu hooggalti waajirri hawaasummaa waajirri nageenyaa nuuf dhaabbatee nu gidduu dhaabbatee waan nu gidduu jiru kana.
Dhaabbanni warshaa qindeessaa nyaata beelladaa Alamaa Kaawdaay jedhamu Bishooftuutti argamu kuni hojjettootaaf gaafileen isaan gaafataa isiniin turan hedduun kan isaanii hin guutamnee fi mirgi hojjettummaa fi dhala namaallee kan keessatti sarbamuudhaan dubbatan hojjettoonni warshichaa.
Sa'aatii nuti seenu sa'aatii tokko walakkaatti seenna kan nuti baanu sa'aatii 11 kana keessatti nuni utuu al tokkoon dhaabatiin makiinaan tasaabiin jira makiinaan ayizuun jira makiinaa. Adda addaatu seenaa oolaa hamma kana keessatti osoo daqiiqaa tokkoof hin dhaabatiin hundi kun baachaa oolaa atiinis yoo xiqqaa jedha malee isaa ol ta'uu danda'a jechuudha 150 ol ta'uu danda'a kan nu baana.
Waajjirri dhimma hojjetaa fi hawaasummaallee rakkoon kun dhugaa ta'uudha kaasa yeroo hedduu. Hojjettoonni dhaabbata kanaa himataniitiin warshichillee gaafii rakkoolee mirga hojjettootaa irratti mul'atu kana akka sirreessuuf kallattiin kaahamee fi gorfamullee sirraa hoo hin dandeenyedhaani. Hojjettuun waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuu aadde Amaanee Qundii kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Waldaan hojjettootaa dhaabbatu kan jedhamu kallattii keenya baane yeroo sanitti jechuudha. Innis hin dhaabbanne akka dhaabbatus fedhiin qaban seeftii garaagaraa hojjetaan keenya kaasaa ture seeftii fakkeenyaaf iddoo mana fincaanii hojjetaan yeroo hojjetu iddoo mana fincaanii isaaf qophaa'uu danda'u qaba iddoo bakka bishaan itti dhugaatii iddoo kafan itti jijjiratan tuuttaa gowwaantii wanta barbaachisan jira labsi irratti kan eeyyamu jechuudha wanna muraasaa gubbutanii kan hafe garuu ammas danaa kan itti hojjetamu ta'uu isaatii fi ilaalchi kanii. Positively wanna hundaa ilaalanii kallattii hundaatiin wanta hundaa akkaataa san hiikuu irratti maanaajimenti irratti rakkoo kan jiruu fi eenyu isaanii baay'ee rakkisaa ta'uu isaatii fi.
Warshaan kun hojjettoota isaa haala kanaan uggureetiniin hojii cufuun isaallee kan bu'uura seeraa hin qabnee fi sababa gahaa himachuu hin dandeenye ta'uudha. Itti gaafatamaan waajjira kantiibaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuu obbo Mariid Asfaaw kan isaan dubbatan. Haala kanaan sababootni isa cufsiisuu danda'an waan hin jirreef akka deebi'ee banullee akeekineetiniin jirra hojileen hojjetamanis sirrii miti jedhu.
Warshaaleen kun labsii 377 96 bulu. Haa ta'uuti warshaan kun oduu dursa nu beeksisa. Sina akkaataa labsii kanaatiin guyyaan teessu jira yoo hin cufamas ta'e sababii ittiin cufu inni risasoo ta'e hojjetaa sababii ittiin risu akkasumas ulaagaalee keessa darbuu qabu jira isa keessa odoon darbarsiin kaleessa xalayaa gara waajjira keenyaa fidee dhufe xalayaan inni fides hojjechuu hin dandeenye waan ta'eef waarshaa koo cufeera jedhu fide akkas jedhee fiduun isaa akka sirrii hin taane fi yoo rakkoonis jiraate hojjetaa sunii fi maanaajimentii sun waliin mari'achuu akka qabu rakkoon immoo akka magaalaa keenyatti humnaa ol ta'e yeroo ammaan kana sekuuriitii rakkoo ta'ee distiriif tursiisu waan hin jirre adeemsa akkasitti fi ilaalchi akkasii akka sirrii hin taane kasa filtre yero sanit rakolisan kasa wa mishan kasa nti okay wa nasgal yeda wonti
sababu hujjetto ta kudani hujira ari amanitinin rakkon kun ittin kaetin welqabate hadem sasira hin egne dani himatu hujjetton tariti hujjetto ta kanin hujira ari u fi dafsi sudan welqabate hadem sasira egam akekachif durse kenname hujira jechudan hujigigesa warshak indesanya ta belada alamawo kaudis ajaja dibba lamma asfawu gafadetin injira
masdegadallin su matsafa cinne mugniyatu gure yellenin be sirawu bakan no minan kani saradu bafallagu sati gaba
akekachi sabarresu hindande sabab misalle wali galte katarri hinkabu erga qataramani wagga qalaninle guyyadani kanisanif kaffal serichi namni to ko guyya furtami shamboda dabata ta ajedulle noti kanarinef walin hojjechu wan hindandeene kana walitti dufeni hoji wali galteen hoji addan haajetu yenne jeta
wajire dim hojjata fi hawasun mabulcin magala bishoftu akkahimutti dabati ciyero bai rakole sa akfuratu ittihinne amalle tanani imota kanni kara nagaatin akfuru akekine jirra garu hoji tigelu da kopi wan kabu him fakkatu jedan adde amane kundi
inti kalesa kanassa unqaw yelenkin ariyam unqabas malifi ro ariyamnis stepi matasa ufegenno fani ufegenno barifama kinnu qaba kuni sirri akkantani fi ijolenis ijolle ariyam jedame makasa baysa ijolle kulani sakkade biyani fi hoji hojatan hala nagenyanuti riski san furanna garojitti hagalam kanjedamu san akata sani maryanne hergademnis ujitti amati egalam garojitti galu volunteer intana yut
gabata radio sagale america tindai muktar jamal bishopura
kun radio sagale america saganta fan oromoti qopbi bi walle bi ala kanan saganta fitce Brown walle sa feddu galate fanna kun radio sagale america saganta fan oromote kad agenyef dubbisnerra masaran kun sa moroda harom famu abun mancati ki sasa tla jaran qoratan seena godinale wollega obbo charnet waqoya waran motumma mora sana ke sata un sirriniti jed wajirri adaf turizmi magala naqamte harum famu masara abba jifar boda kanitti debi amutaha jedan wae waranne motumma ke sejirachu bulchinsi magalicha debi kennun barbanne nakor malkaatu naqamte ragabase
amban afan qaba ni dubbata jedu qoratan seena godnale yollega obbochirnet waqoya
ambalen duachufi kunun sudan isa marbadan male tutukan marbadan kuni mani fi seena ummatati hamba ummatati ayyo ummata ummata iftufan ni taida kana fi kuni tikaga mu qafa nama bafetu yicu nama bulchina yero jennu seena sas enyu masa malum masa bushina wandate onyu masa duga da mushu kamin wori kanratti tiyefanna addake nama tokofa harumi tauqaba nama duachi sote male namni sanaki sir galu nindo tadra kampis miti kampis ta usin gendo lafsini dibalama fi sagal kuda sagal sagal tamila maham bayeru jira dibalasa sadeti fi sodomi sagal kuda kuma lama fi ja hambayeru shan kun malida metri dibatokko fi shantama mona sanarra fagachu qabaye manille amma manille tinaname manni qatame
akalko se etiopia baraku sadet sadet tamatti masaran jarami kun qaro meero sanana qantete ture mulli sura darbe adana nicha fi sir negada gar si surati gain isa olana tauda kan rubbatan isan kitaba to kowaye moti kana afan ingilizin barresani arka gabu hala ijar sai isa silalchi sai akkas jedu
hanin ira ijarame to kofa butuji hanjeda mujira homi kuracha hanjeda mujira warakasiji muka mukitsake kimada mukti mugudada muka sana yugototu sanga jada mafata gotota jedameti hanni dubbatam namoti dewan jedani masaran kuni masara kamacha fakatu lemati masara ummata oromo ifsuf kan jene ibsun nandeyi gafa jarame aka ada oromo tira an jarame to kofa mani oromo kam yugengoda yetu da tuwaso demi to kwamani sa mata sa fudanne ma mana tuwaso demi to kokaba mani kesma fudanne bo suwar demi ja kaba hero kaba hero jetun utuba sa gidulamani banti gabate ba to wetu mezira sagali da iskolan iratu bal mani kesma sanada hamman nduma kesa amma gamo kudan tujira masara sana kesa ummati oromo le qaromina ne sarraka gairu ga sisa chuda kesma yo manni ke sumasoni gadaire chufan yarame amma roga saddet kabawani sautubansa hiron sa matan sa wilalte roga saddeten nikabu balbala saddeten nikabu
monan gudichi harra turistin ndawetamu erga hidatam motum maitte gele batin sadi darwejra rayanit sabiya akabu fatat yero itisen erga barkumela mafturba yero shenafata osdubetu nemmi dawochu barbadiamu talaya arka qabachu qaba sababa talaya wajira desu ndendenyef halenni rejuru dawochu ndendenyi yoken aritin ሲናሮም ፈምኔቴ ይገሩ ያዶ መንጮው ላናን መርፎሙ ይሳ ኦቦቸርነት ከንዱበተን
ገልመፊራ ጅራ ወጋቲ ያያነው ጉርጉዳ ኦሮሞን ቀቡ ከሳያና ይፋይቹዳ አያና ይፋቲ ይኡመተ ሂናኖ ይሂኒ አፈራ ማንተቴ ገልመፊራ ጅራ ገልመፊራ ፍሱ መጣንሳ ይሮ አማከነት ይሃን በዳጅራን ከተቆሳ ተኮ ሚሻሌ መነ ያደኖ ሃን ያደኖ ነምሳን ይከነ ይቹዳ ከናቲንን ከነመይ ፍያችን ከሰካወተን ትጅራ እንሱና መጅጋጅራ ዳባጅራ ማፈከኛ ከመና ያደኖ እናንጀሮ በደ ዲገሞ ለቀበራ ከሳሞ መሻለኒ ሰሙነማ ሀወተንቱ አንተ ጀራኒ ብሳንሰነ ከሳሞ ፍደቴ ፍደቴ ሞነምኒ ፍጤ አምባን ማሳዩፈ ኢዱንሰ ዱዋታ አይ ከሮረ ጉያዲባ ካካው ከሰቲ መሳያኩም ሳሞረ ዳንጀሩ ነገይን ቱሪያኒ ጋሩ አማማቲ ዋንቲ ጀተሚ ዋንቲ ተየር ተቆንጅሩ ተካንፊ ከለቲ ሞቱ ማቲ ከለቲ ነምብራቲኒ ዩሚት ከለቲ ሞቱ ማቲ ኩኒ ፍለተ ሞቀበ
ትጋፍተማን ወጅራ ዳፍ ቱሪዝም ይመጋላ ነቀምቴው ቦሽ መልስ ምትኩ በሰራን ኩምሳ ሞሮ ዳሴና ወለጋ ከይሰት በጉዳ ከነሙፍ ተደርካይ ረጀሩ እዛ ከውዳን ሃሮም ሲያከይ ሰወርባቺ ስረት ወርገረት ቶሊፍ ገለሜ ቡቡሉ ይሳዱበቱ አንጋማቲ ማሊፍ አከናሩ ፈምኒፊስ ዴቪ ቀቡ
በሰራን ኩን ይሮ አማ ቡፈይ ዲሙና ደዳዚራ ዶ ተዳቲ ፈንጨጨ በዝጅራ አጋሳ ለፈቲ ዲገባ ጅሩጅራ እንዲኩንሞ አበሉ መሳቲን መሰራወነ ከሲ ኩኒ ከነሳጂ ሐርፈበዲ ኦጉምባ አዳቲን ሐርፈቡ አደረኮ ለገኛው ጅወል ከበቴ ዲፋ ሰፊሰተ እኒ አዴባ ሂንጅሩ ጀቹዳ እጋ አምባሃላኑ ያመረጅሩ ከለረዳ በንዴ ነገኝ ተስገባ ይጅራዋቴ መሰራኩን ሐረው ደንዳ ከንጀሩ አመንታ አከሲ ቀብና ጀቹዳ ሰበባ ዲባ አላከንቴ ከሳ ወራኒ መሰለ ከሳ ቱሩዳ ወራኒ ኩን የሮሰነቲ ነገኙ ወበጋላ ከሰቲ ረኩ ወመትሬ ጀቻ አሪቲዳን ሞቱባን ጥየፈና ትላቴ ፈራን ኩን አጭከሰ ከንቁበቱ ታሽሰ ጅራ ጀቹ
ኦጌሳምባ ኦቦይሊያስ ቂናቲ ቆረቶስ ኒፊንፊኔ ራዱፈኒ ሃላሩም ሰመሰልቻ ይረቲ ከንቆረኖ ታይሰን ተውዱበተን ይጅሩ ሃሩም ሲመሰልቻስ ኤርጋ መሰራና አባጅፋር ሃሩም ፈሜምቦዳ ከንቲ ፉፉ ተውሳ ቢሮ ራውዴ ፈቹኑት ይመን
ኦጌሶቲ ቢያላ ጋሬ ለማን ተቋኖ ገጌሳስራኒ ሚካኒኒ ሚዳማጅሩ ሪማንጋቲቴፊ ሪማረት ቆሮኖ ፈንገጌሳን አላ ከሚቲን ዲባብሲ ሱዳንዳም አና ሰናቲ ሪማካንጀሉና እኒ ለምፈፋንሞ መሰሪች ማድራ ከወጀተነ አከሚቲን ሱፖሙ ደንዳማ ሙኮኒሱና ገሳርገሞ ከደንዳነ ሰነረቲ ቆሮኖ ገጌሳን ሳኒስ ዴቢሳኒ አማወናኑን ከነኒ ከረቢሮ ለካኒሳን ፈንገቲቴፊ ቢሮ ላን ኩናማጅራ ቢሮንሞ የሮዲዮ ገሰቲን ቤክስናን እንጀቻጅ
ኢመራያኒቲ ሰብያ ማሊፍ ሞና መሰራ ሀወተ ቱሪስቲ ቴፊ ኩሳ ሴና ወለጋን በከቡ ከና ሴኔ ጅራቹን እየመሜፊ ቡልቺንሽ መጋልቻ በከብራ ማሊፍን ቆጴ ሱፊ ጋፍሌ ጀዱፍ ኢታላ ከንቲባ ቡልቺንሽ መጋላ ነቀምቴ ከንታን ኦቦ ጫላ ገመዳ ጋፈዱሌ አከ ዴቪናፍ ኪኑ ፈዲን ቀምነቲመን ያሊን አንጎ ተውላኖ ናኖ ሮሚ አርገቹፍ ጉድሌ ናፍ ሚልቆፍ አኩመን አርገዴን ከነን ቀበዴ ዲያዱታ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ናኩር መልካ ነቀምቴራ
Radion Sagale America, Galgala Kesa, Salama Folaka del Kabe, Hangasa Sadit, Metro Bandidic Damila Mayukan, Kilohezi Kumakura Sadif, Bator Bab Jata Mishan Rat, Metro Bandidic Damishan Yukan, Kilohezi Kumakur Alama, Fafurtamarata Kasumas, Metro Bandis or Domito Koyukan, Kilohezi Kumasagalif, Bafri Sadeta Mishan Rat, with Ata Hanga Jimatat, Kopi Afan or Motin Dabasas Ratrawata, Kopi Ivoritin Wallet Devin and Agatabula Am, Saganta Afan Amara Tufa. Thank you.